Kjördæmis Björn Valur Gíslason veitir andsvar öðru sinni og tekur móti máls.
Virðulegi forseti, hafi verið gerð ítarleg úttekt á sölu bankanna 98 til 2003. Hafi verið skrifað það bækur, hafi verið skrifað það bókaflokkar, hafa gefið út í nýju tölusettum bindum að hálfu rannsóknarnefndar Alþingis yfirlit yfir það hvað það mistókst gjörsamlega, algjörlega, fullkomlega hvernig það mistókst frá A til Ö. Og ég kalla það ekki söluferli eða sölumeðferð þegar bankarnir voru afhendir vildarvinum flokkan á þeim tíma og gleymdist að rukka fyrir þá. Þeir voru ekki greiddir að fullu. Hvers konar ferli er það sem að, hvers konar regluverk var það sem að fara eftir þá? Og eru nú þá þingmenn og formaður sjálfstæðisflokksins koma hér upp og segir hér í ræðu áðan að það er óþarfi að setja þetta lög. Við ætlum að fella þetta. Af hverju gera þingmenn sjálfstæðisflokksins ekki breytingatillögu við þetta frumvarp? Reyna þá að koma því þá áttina sem þeir vilja hafa þetta. Reyna þá að koma með einhverja aðra hugmynd og það heldur að ríki að eiga ráðandi hlut að minnst okkur til 70% í Landsbankanum. Eru menn ansnúni því? Við erum ekki hugmynd um það. Það koma enga breytingar til þau. Sjálfstæðisflokkurinn segir ekkert það hvernig hann vill hafa þetta frumvarp. Hvers konar lög hann vill setja þetta. Að eina sem kemur fram að fella tillögurnar, fella frumvarpið, setja ekki nekkur einasta lagaverk grunn undir sölu meðferð á hlutu ríkisins í fjármálafyrirtækjum ef til söluna kemur, sem er algjörlega óvíst.
Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson svarar andsvari síðan.